Campus FM gli presenta
Lahar titira talaikla. Lahar snin tal-imperu roman tal-ponent u xwassa l-alwaqatiju.
Kidba George Peresso.
Fl-ewwel ta' April 457 Majorjan laħaq uffiċjalment l-imperatur il-ġdid tal-Imperu Ruman tal-Punent. Għall-inqas dak li kien fadal minnu. Il-ħatra tiegħu seħħet ftit il-bogħod minn Ravenna. Majorjan kellu jkun l-ewwel minn sensila ta' imperaturi magħmula u mneħħija minn Riċimer. Min kien dan Majorjan?
Al-kontrarju ta' Riċimer, Majorjan kien ġej minn familja nobli kollha kemm hi b'demma Rumana. Minkejja li Riċimer tattikament ma' għamilx lilu nifsu imperatur, għamil wieħed li seta' jaqdih u kien ġaqdih biex ineħħi lill-imperatura Avitus. U żejjem bit-titlu ta' Patrizju, moti li l-familji ta' demm aristokratiku. U f'dik li hi preċedenza kien jiġi qabel il-prefett tal-Belt. Demm wara kollox kif rajna kien veru aristokratiku imma minnis il-barbaru. Imma Julius Valerius Majorjan kellu rabtiet mhux biss mal-aristokrazija li minna kien jagħmel sem, iżda familtu kienet waħda li dejjem kienet minn ta' quddiem. Nannuhom issieru kellhom karigi għolja. Julius Valerius innifsu serva wkoll taħt il-ġeneralissimu Ezius, iżda ħin bla waqt twarrab. Ezius, aktar ximġiel minn martu, warbu biex ma jqilbilux. Din ir-raġuni li għatina l-istoriku Sidonius, iżda mhux ta' min jilqaħħa bajnih magħluqa. Wara l-mewta Ezius, Valentinian reġa' sejjaħlu u għafdalu kariga bħala kmandant ġenerali tal-armata.
F'din il-kariga ma baqax idejh fuq żaqqu, kien ħada kontra armata tal-Alamanni li kienu waslu sannaħa ta' fuq tal-Lago Maġġore u reġa' bagħthom minn fejn ġew. Imbagħad niżel sal-kampanja fejn suldati ta' Genseriku il-Vandalu kienu niżlu jagħmlu straġi u jġorru li jistgħu fil-waqt li Genseriku li kien qed jgħaddija tajjeb tant li Sidonius l-istoriku ħalla miktub li beda jeħxin kien qed josserva kollox minn fuq xini. Laħqu waslu il-forzi ta' Majorjan u għamlu straġi huma mis-suldati ta' Genseriku u ħafna minn dawk li jagħmu sa xwini jerqu u Genseriku parpar lura lej Kartaġni.
Kollox ma kollox, Majorjan kien suldat imperatur ta' minja f'daħ. Ruma kella bżonn wieħedek, nobli u suldat, u anki l-imperatur tal-Vant wera fiduċja f'dan l-imperatur ġdid tal-Punent.
Fit-tieni sena ta' tmexxija tiegħu Majorjan kiseb it-titlu ta' konslu li kif rajna minkejja li kien onorarju biss kien ifisser it-komplija tal-wirt antik Ruman. Id-diskors li kiteb lis-Senat u mimli d-dilka sew lejn is-Senat, imma jidher li kellu bżonn warajh lil dan il-korp importanti, anke jekk mhux daqs qabel tal-Imperu. Wara kollox fakkarhom li hu kien intażel bil-kunsens tagħhom.
Sa dan it-tant fil-Gallia, Teodoriku tal-Viżigoti ma kien kuntent xejn kif Ruma qalbu u bidlu l-karti li kien ħassib jirranġawu blażla ta' imperatur għall-qalbu. Issa li l-favorit tiegħu Avitus kien mejjet ma kienx hemm xejn jagħmel ħlief juri li huma kienx aktar ħabib ta' Ruma. Ma nafu kważi xejn fuq il-battalja li seħħet bejn il-Viżigoti u l-leġjuni tal-Imperu, aktarx seħħet fil-Gallia stess u li minna ħareġ rebbieħ l-imperatur. U hekk Teodoriku kellhom il-ġdid jiffirma trattat ta' paċi mar-Rumani bil-kondizzjonijiet imniżla mill-Imperu. Stram badaq xejn li Sidonius ma jniżel xejn dwar din il-kampanja. Forsi fl-aħħar mill-aħħar kien offisu wkoll li Missier Martu l-eks imperatur kien tneħħa u inqat il-ħtija ta' dan l-imperatur il-ġdid. Iżda ma ddejjaq xejn meta s-segretarju tal-imperatur qallu li l-imperatur li kien wasal sa Lyon xtaqu jiktiblu panegiriku. Kienet biċċa xogħol iebsa li jfaħħar lil min qatillu l-Missier Martu, imma ekke lu jamel, u ħariġ lu panġir ku tajib ħafna, għall-inqas aħjar minn dak li kiteb għall-istess Avitus, u hekk reġa' daħal fost il-ħbieb tal-imperatur.
F'din il-poema jidher li Ruma kienet moħħha aktar fuq l-Afrika fejn il-Vandali kienu isaltnu suprema. Sidonius fil-poema tiegħu iserraħ ras l-Afrika li l-Imperatur il-ġdid mhux se jinsija. Imma jfaħħar ukoll l-Imperatur Majorjan li żar il-Galja biex fija iġib il-paċi wara li għal 80 sena sħaħ l-ebda Imperatur ma kien żar dawk l-inħawi uffiċjalment. U jgħidlu li kollox ma kollox il-ħerba f'Lyon swieta għal xi ħaġa għax ġabet lilu l-Imperatur f'din il-Belt u fi bliet oħra tal-Galja.
U fl-aħħar Sidonius jgħidlu b'mod mill-aktar retoriku li jekk Majorjan l-Imperatur il-ġdid kien rebaħ ħafna barbari, kien fuq kollox rebaħ lill-qalb.
Diskors intlaqa' tajjeb anki minn Majorjan li kollox ma kollox kellu qalbu tajba. Sidonius għamel kuraġġ u għamel wiċċu. U f'poema epigrammatiku kiteb li l-Imperatur biex jaħfirlu xi taxxi li skontu kien qed iħallas iż-żejjed. Issa kien sar ħabib tal-Imperatur u milli jidher l-Imperatur laqa' it-talba tiegħu.
Majorjan ma naqas joħroġ liġijiet importanti u żidhom bħala novelle żidid ġodda mal-Kodex Theodosianus. Anki minn dawn il-liġijiet narfu l-qada tal-imperu f'dawk iż-żminijiet għax wara kollox il-liġi tirrifletti żmien li fiha ssir. Hemm liġijiet li kellhom isselvaw il-popolazzjoni tal-imperu li kienet qiegħda tonqos ġmiela, mhux biss b'imwiet imma wkoll b'nuqqas ta' twelid. Il-monasteċiżmu u l-ubediet tal-kastità u l-verġinità kienu bla dubju ġabu kriżi fil-popolazzjoni. Milli jidher in-numru tal-membri fil-monasteru kien qiegħed jikber kull sena b'ħafna żgħażagħ mingħajr raġuni qaddisa, mingħajr raġuni pragmatika kienu qed ifittxu l-ħajja saċerdotali jew monastika. U dan kien ifisser li laqgħa kienu qed iħallsu t-taxxi u lanqas jieħdu sehem f'kampanji militari, u r-rata ta' twelid kienet qiegħda tonqos. Għalhekk waħda mill-liġijiet tal-Majorjan kienet li n-nisa ta' inqas minn 40 sena ma setgħux jaħadnu l-ħajja reliġjuża bil-vot tal-verġinità u li r-romol li ma jkollhomx tfal kellhom jerġgħu jiżżewġu u mhux aktar minn 5 snin wara l-mewt ta' żewġhom. Il-Knisja dak iż-żmien kienet ħajja lir-romol biex ma jerġgħux jiżżewġu. Imma l-Imperatur tant ridhom jiżżewġu li jagħmlilhom multa jekk jibqgħu ma jiżżewġux u sansitra l-proprjetà tagħhom tmur għand rabatom jew jieħodha t-teżor. Barra minn hekk projbixxa ż-żwieġ bejn irġiel żgħażagħ u nisa xjuħ li ma setgħux ikollhom tfal. L-adulterju baqa' ikkundannat bl-aħrax, ħafna drabi bl-eżilju, iżda minn kien jinqabad li ġilura kien hemm il-mewt lesta għalih.
Liġi oħra kienet kontra dawk il-ġenituri li jġelu lil xi ħadd minn uliedhom biex iħaddan l-istat saċerdotali jew klerikali biex hekk jifrankaw li l-wirt tagħhom ma jixterix wisq u jiftaqru. Min kien jinqabad jisforza li xi ħadd minn uliedu għal din il-ħajja kellu jbagħti konsegwenzi ħorox, fosthom li l-ġenituri ħallu terza tal-wirt tagħhom fuq min ikunu ġġalu iħaddan stat reliġjuż jew klerikali, u ordna li tkun nulla kull ordinazzjoni reliġjuża ta' min ikun daħal imġiel mill-ġenituri. L-isqfijiet li jkunu ordnaw lil dawn il-membri kontra qalbhom kellhom iħallsu somma kbira f'deb. Imma ħaġa kurjuża li l-isfijiet li jkunu konsagrati kontra qalbhom ma setgħux iħallu d-dmirijiet li joħorġu mill-konsagrazzjoni u kellhom jitqiesu li kienu ikkonsagrati legalment. Ħafna storiċi fosthom Gibbon jgħidu li l-ħajja konsagrata ġabet naqqis tal-forzi fl-imperu u għalhekk għenot ukoll biex l-imperu jiterra u jisfaxxa. Kemmu minnu dan u għaliex dan seħ, biss fl-imperu tal-Punent naraw aktar il-qudiem fis-sensiela tagħna.
Majorjan ħaseb ukoll biex isaħħaħ il-liġijiet kontra min kien jiġbor taxxi inġustament u kien saħħaħ il-post ta' difensor bħala avukat tal-poplu, mażul mill-maġistrati u mill-poplu u konfermat mill-imperatur li kien isewwi nuqqasijiet kontra min kien intaxxat iż-żejjed. Ħafna minn dawn biex jaħarbu t-taxxa kienu saħansitra jaħarbu minn bliet u rħula popolari fej kien aktar faċli li jintleħqu ħalli jgħibu fl-anonimat ħalli jekk ma tħajrsu x-taxxi li l-min kien qed jisluhom. Qabel, uffiċjali militari li jmexxu xi provinċja kellhom f'idejhom il-ġbir tat-taxxi u ħafna mill-flus kienu jispiċċaw fil-borsa tagħhom personali u biex ma jidrux li qed jisirqu lill-imperu kienu jintaxxaw lill-poplu, jolixi taqsima tal-poplu u jħaxnu l-borza tagħhom.
Il-ġijiet miżjuda ta' Majorjan jitfgħu dawn ieħor fuq abbużi li kienu jsiru. Pereżempju mill-qaddejja u uffiċjali li kienu jesiġu r-rigali tal-ewwel tas-sena xi bonus tajjeb ta' kull xahar. Forsi minn hawn ġejja flesta kod li uffiċjal tal-gvern ma jistax jaċċetta rigali.
Kien hemm min kien jitlob żieda jew bonus fis-salarju bħala dak li llum insejħulu danger money. Dan kien japplika l-aktar għall-missaġġiera li kienu jitolbu xi ħaġa tal-flus aktar minħabba trap li kienu jitħamġu bih mit-toroq u ma jiterqu biex iwaslu messaġġ. U Majorjan rid jaqta' din il-pappa. Ħadha wkoll kontra dawk l-uffiċjali li kienu jeżiġu li jitħallsu bis-solidus tad-debb antik u mhux bil-flus tad-debb inferjuri ta' dawk iż-żminijiet. Dall-aġiri kien qed ifaqqar it-teżor tal-imperu u minn kien jinqabad jagħmel din il-ħela kien ikkastigat bl-aħrax.
Kien hemm abbuż ieħor li kien qed jerri lill-poplu u li Majorjan rid jaqta'. Meta xi leġuni kienu jidħlu f'belt biex joqogħdu fiha għal xi żmien, il-kmandanti militari kienu jippretendu li ċ-ċittadini iżommuhom tajjeb anki bi proviżjon tal-ikel. Ħafna bliet kienu qed jiftaqru b'dan l-abbuż. L-imperatur ordna li min jinqabad jabbuża mill-ġenerożità u l-ospitalità tal-poplu kellu jħallas spina għolja u ordna li kull belt tipprovdi biss proviżjon għal 3 fis-sena lill-militari.
Majorjan u kol ħafer li l-min ma kienx ħallas il-kontribut tiegħu fit-taxxa f'dawk l-aħħar 11 sena. Għamil għal kulħadd, imma l-aktar li gawdew in-nies tal-faxxar f'ira tal-imperu li ma kinux f'għada li jħallsu kull taxxa.
Dan juri sens ċiviku f'dan l-imperatur, iżda ma dawn il-ġijiet ħareġ ukoll għeddiet li jgħid li issa li l-popli, kemm il-fqir u kemm il-proprjetarji tal-art, kienu ħelsu minn piżijiet ġodda ta' taxxi imposti fuqhom illegalment, issa ma kellhomx għalfejn igergru jekk jollilhom it-taxxa fuq l-art. U għalli jasew.
U li qed nitkellmu fuq l-art. Majorjan jidher li ħassib l-ambjent Ruman, għall-inqas il-bini Ruman.
Ruma ta' żmienu kienet f'qagħda imħarb ta' sew, bini mwaqqa wara l-attakki tal-Vandali, u dak li m'għamlux il-barbari għamluh ir-Rumani infushom billi ma tawx każ tal-bini pubbliku li kien fistat ħażin wara l-ħerba tal-barbari u komplew jagħmlu straġi minnu billi jisirqu li jistgħu biex jibnu fejn u kif iridu huma. Hemm digrid ta' min jagħtiħwi dan sew għax jolqotna, qediet li ħareġ minn Ravenna dwar Ruma fl-10 tal-Ulju 458.
Aħna bħala mexxija tar-Repubblika determinati li naħħu dan il-proċess ta' min jikkundannaħ u li ilu sejjer żmien li bih id-dera tal-belt venerabbli tagħna hija mħassra. Għax tidher ċar li l-bini pubbliku li huwa tiżjin tal-belt kollha qed jitwaqqas ħansitra bil-permess tal-uffiċjali pubbliċi tal-belt bl-iskuża li l-ġebel tiegħu u meħtieġ x'imkien ieħor għal xogħol pubbliku. Hekk bini sħiħ qed jittieħed u jinħela x'imkien u binijiet kbar qed jitħassru bl-iskuża li jsirilhom fihom xi tibdil bla sens. Għalhekk ukoll li persuni privati li huma mqabdin fil-bini li qegħdin f'qagħda li jġibuha żewġ maħbibhom il-maġistrati tal-belt ma jaħsbux tnejn biex jieħdu materjal mill-bini pubbliku minkejja li dan il-bini li qed jitansbu ħija lill-beltna għandu jkun ikkunsidrat u maħbub mod l-aktar ċivili u għandu jkun irranġat flokin kisser. Għalhekk aħna niddekretaw li l-ebda bini jew monument antik minbena minn missirietna għall-użu u żbuħija m'għandu jkun imkisser minn ħadd. Li l-uffiċjali maġisterjali li ordnaw it-tkissiru twaqqih tiegħu għandhom iħallsu multa ta' 50 uqija tad-deb u li l-iskrivani u l-impjegati oħra li jaqdu l-ordni tiegħhom għandhom jissawtu bis-stanek u jaqtawlhom idejhom dawk li dejn li jkunu kasbru il-monumenti li suppost ħarsu. Min-naħa l-oħra, il-bini li waqal kollox u li ma nistgħux nirranġaw għandu jintuża bħala tiżjin għall-bini inqas pubbliku.
Kif jgħidu l-Latini?
Intelligenti pawka. Għal min jifhem biżejjed titkiem, anki jekk dan it-tliem jidwi mill-passat tas-seklu 5. Thank you.
Dana kollu minkejja dawn il-liġijiet soċjali mill-aqwa, Julius Majorianu spiċċa ħażin. Il-poplu Ruman kien hemmen li hu bħala soldat u aristokratiku Ruman kien se jsalva lir-Ruma mhux biss bil-liġijiet imma wkoll biex joħodha direttament kontra il-Vandali. Ir-Rumani ma setgħux iniżluha li l-Afrika li huma tant kienu jirrispettaw li kienet iżommhom ħajjin bil-qamħ tagħha issa qiegħda f'idejn il-barbari Vandali.
Ir-Rumani ma femux li l-ewwel ħelsien irid jiġi mhux mill-għadu ta' barra iżda mill-għadu ta' ġewwa. U Majorjan bedi jitlef il-popolarità tiegħu l-aktar mal-aristokrazija. Il-poplu ridu jaraw jellisom il-Vandali u mhux joħroġ liġijiet anki jekk kienu favur tagħhom.
Veru li kien hemm il-kampanji kontra il-barbari fil-Galja u kien ġab il-Viżigoti sotto messilejh. Iżda huma ridu jaraw rebħa darba għal dejjem fuq il-Vandali, ma naqas li jieħu passi, imma forsi ħa passi ħżiena.
Flokmar direttament joħodha kontra l-Vandali fil-Mawritania fej ġensiriku kif jgħidulna l-istoriċi kien biddel dawk l-inħawi f'deżert u kien qatel lin-nies bil-aġ billi ivvelena l-bjar. U flokmar jerġa' jikseb f'idejh il-Beltaziża ta' Kartaġni minn Ġenova fejn ġabar flotta mdaqsa ta' 300 ċini mar f'Ispanja fil-belt portwali Spanjola ta' Kartaġena imsejħa f'dawk iż-żminijiet bħala Kartaġni l-ġdida. U beżerġtu mdaqqas, u għedhom rebħa fl-art sħuna tal-Afrika mimlija ġid.
Skont leġenda li ħarġet dak iż-żmien imma ċertament storja apokrifa, da Majorjan tant kellu xewqa li jara wiċċ-imwiċċ li ġenseriku il-Vandalu li żebaħ xaru isfar biex ma jintarafx u biex ikun jiġbaħ aktar wiċċ tal-barbari u għamilha ta' ambaxxatur u ltaqa' ma' ġenseriku innifsu. Kif għedna din storja ivvintata, iżda ivvintata fuq bniedem li kien meqjus bħala eroj kif josserva Gibbon.
Ġenseriku kien sema li madan l-imperatur ma konċ tiċċajta u jipprova jsib xi kompromess taħt forma ta' paċi jew oħra. Iżda Majorjan urih li rid paċi bla kondizzjoni ta' xejn u rieħ li l-Kartaġni kellha tiġi mill-ġdid f'idejn Ruma. U Ġenseriku webbes rasu u ħejja għal ġlied. B'xorti tajba x-xorti jenitu. Jingħad li xi ħadd mill-armata imperjali forsi mikul blejra kontra l-imperatur mar jilaba ta' traditur u għarraf lil Ġenseriku fejn kienet qiegħda tisken il-flotta tal-imperatur. U Ġenseriku uża l-aħjar tattika tal-ġlied, l-attakk sorpriża. Attakka l-belt portwali ta' Kartaġena u ħaraq u sera jew warraq ħafna mixwini tal-imperatur għadu tiegħu li kellu l-iżball li mużax huwa dika s-sorpriża fl-attakk. Dan seħ f'Mejju tas-sena 460.
Ġenseriku ħaseb li issa kien f'pożizzjoni li jagħmel trattat ta' paċi ma' Majorjan. L-imperatur minnaħa l-oħra wasal għal ftehim għall-inqas li ma jkunx hemm ġlied ieħor bit-tama li kif jgħidilna Gibbon sakemm jilħaq jibni flotta ġdida. Il-barbaru Ġenseriku jilħaq jikser il-ftehim ikollu skuża biex jattakkah.
Majorjan sedat tant mal-lura fl-Italja biex ikompli dak li kien ħobb jagħmel l-aktar, ir-riforma soċjali tal-imperu. Iżda ftit li xejn intebaħ li kienet qiegħda tinħema kon foffa kontrih.
Ir-Rumani ma ridux riformi, ridu ħelsim mill-Vandali, u hekk kif tiġi l-paċi jerġgħu jifjorixxu l-ekonomija u s-serħan tal-moħħ. Wara kollox bir-riformi dawk li kienu jabbużaw li l-aktar kellhom postijiet ċentrali ta' kontroll, kellhom aktar xi tilfu milli x'jiksbu.
Rib il-belt ta' Tortona fil-Piemonte rrewwixta kontra tiegħu xelitzew. Neħħew ħmitron. U ħames tiem wara miet, aktar x'maqtul. Hekk jgħidilna l-istoriku Spanjol Idatius, għalkemm Procopius li kiteb 100 sena wara dawn l-avvenimenti jgħid li miet bid-disenterija. Procopius jidher li jifforma opinjoni tajba ta' dan l-imperatur li kellu karattru ħelu bit-bissima mifruxa fuq wiċċu bla ma jitlef ukoll id-dinjità kif iżid jgħidilna Sidonius. dejjem skonti Datius li storiku Spanjol tamini otfuqu fin-nofs kien hemm lejra ta' riċimer, imħeġġeġ minn idewwa tal-Imperatur twajjeb.
Il-poplu komuni ħabbu lill-Majorjan u l-qabarum li tiegħu kien spiss għal snin twal posta stima kif jgħidilna l-isqof ta' Pavija 50 sena wara il-mewt tal-Imperatur.
Procopius kif ġa semmejna ħalla ftit klim ta' tifħir fuq, imma jiġdu li kien bniedem kollox ma kollox rispettat. Jgħid li kien imperatur li ftit kien bħalu mżejjem virtwijiet kbar. Iżda li mas-suldati tiegħu kien ġentili b'dana kollu ibes maledewa.
Jidher li s-suċċessi u r-rispett ta' Majorjan kienu kawża tal-mewt tiegħu u l-aħħar diżastru kontra il-Vandali kien l-iskuża. Skuża biżejjed biex issa l-kamp kien aktar miftuħ għal Riċimer li minn ħabib ta' Majorjan sar kawża ta' tneħħija tiegħu u tal-mewt tiegħu, imma r-raġuna li jekk kellu jsir.
Kien hemm bżonn li s-Senat bil-parir ta' Riċimer jagħżel imperatur tajjeb. U din id-darba Riċimer qatt attent li ma jissuġġerix xi ħadd superjuri għalih f'dawk li huma ħiliet militari u morali. L-għażla waqgħet fuq ċertu Libius Severus, edna ċertu mhux b'disprezz, imma x'verament fuq dan l-imperatur ħadd ma ħabber rasu li jgħidilna xejn ħlief li ħaddi għadema fit-19 ta' Novembru 461 u miet fil-15 ta' Wissu 465. Ħaddieħor iżda jgħid li kien bniedem reliġjuż ħafna. L-istoriku Ingliż Thomas Hodgkin issejjaħlu A Shadow of an Emperor.
Nafu li kien mill-Lukanja minn nofsinhar tal-Italja, l-uniku imperatur li ġie minn dawk l-inħawi. Da misal ta' 4 snin. Bir-raġun ċerti storiċi illum jistaqsu mid b'mewta naturali jew maqtul minn ir-Riċimer.
L-istoriku Cassiodorus li kiteb daqs 50 sena wara l-mewta tal-imperatur ma jiddejjaqx jgħid li miet ivvalenat minn Riċimer fil-Palazz ta' Ruma. Iżda kronisti ta' qablu jgħidu sempliċiment li miet u Sidonius f'poema ta' tifħir din id-darba għal Riċimer jgħid li Severius miet bil-liġi tan-natura u mar jingħaqad mal-kumpannija tal-allat. Iżda x'nistennew minn Sidonius moħħu aktar biex jinġieb ma' min isaltan u fl-istess ħin isalva il-pożizzjoni tiegħu. Iżda minn naħa l-oħra Sidonius kellu mod kif aħalli barra dak li ma jaqblix miegħu u għalhekk kieku hu kien żgur li miet maqtul ma kienx isemmi l-mewt ta' Sidonius biex jevita s-suġġett u ma jgħabbix il-kuxjenza tiegħu b'gidba panegiristika.
Nistgħu iżda nikkonkludu li t-tmexxija ta' Severus kienet waħda nominali. Il-vera t-tmexxija kienet f'idejn Riċimer magħruf bħala ġeneral tajjeb iżda mhux bniedem ta' min jafdaħ. U fil-fatt barra mill-Italja kienu aktar jibżgħu minnu milli jirrispettawh. L-għażla tal-Imperatur il-ġdid xejn ma niżlet tajjeb mal-Imperatur tal-Vant Leo u ma għarfux bħal tali. Jidher li dan Leo qela mhux ftit għall-mewt ta' twajjeb Majorjan. Saħansitra kronista tal-Imperu tal-Vant jgħid li dan Severus ħata fl-Imperu. U minkejja li l-imperatur tal-Vant baċċi żewġ ambaxxati għan Genseriku biex ma jkomplixi ħarbat s'Għallija u l-Inħawi, fi żmien Severu Sittini m'għamlu xejn aktar biex ixejnu l-attakki tal-pirati Vandali u lanqasenuhom biex jibnu l-flotta mkissra mill-Vandali.
Fil-fatt, l-imperatur Leo tal-Vant kien aktar moħħu biex ma jurtax lill-Genseriku għal skopijiet tiegħu. U kien biftajjima Genseriku u anki biħlassew li kien irnexxielu juħulura lill-Ewdoksja mart l-Imperatur Valentinjan it-tielet li flimkien mulieda Placidja u Ewdoċja kienet ittieħdet priġuniera mill-Vandali f'Kartaġni. Kif ġa nafu, Ewdoċja baqgħet Kartaġni u żewġet anki kontra qalba lil ben Genseriku hi Kattolika devota u Arjan sajruqu. L-oħra Placidja marret momma f'Kostantinopli u żewġet lill-ċertu senatur Ruman Olibrius. Genseriku kien jittama li dan Olibrius jilħaq imperatur tal-Punent biex hekk jispiċċa l-ġlied darba l-dejjem bejn Ruma tal-Punent u Kartaġni tal-Vandali. Dal il-ħsieb falla meta Ricimer għasel il-Severus.
Iżda Genseriku ma qatax qalbu, b'dana kollu qabel kellu jirnexxi ħsiebu kellhom iseħħu avvenimenti oħra fil-Punent biftejn. Din id-darba mal-Vant, dan li se naraw fil-programm li jmiss. Smajtu
l-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selin Buħaġar għal Campus FM.